Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi kõiges selles udus ja udujärgses. Vaadake kui hea termin, tõejärgne, udujärgne. Ei tea, mis asja järgne elu. Kõige kummalisem termin on muidugi surmajärgne elu, noh. See sisaldab ka igasuguseid toredaid asju, aga lasta olla, kui ta kedagi peaks lohutama. Tuli kirjakene, tegelikult juba päev paar tagasi, aga kuna viimasel ajal on igasuguseid kirjakesi tulnud tihedalt, mida tasub läbi vaadata ja uurida, siis ja on see kuidagi jäänud niimoodi oma lühidusega pisut ooterežiimi. Kirja ütleb, et esmaspäeva õhtustes AK uudistes umbes 11. minutil anti teada, et seoses kliima soojenemisega on puhkenud metsatulekahjud Portugalis. See on ikka tõsine teaduslik järeldus. Võibolla on autode põlemiste taga Rootsis ka kliima soojenemine. Kui mõni loodusteadlane saatesse juhtub, ehk kommenteerib. Ei, no me saame kõik aru, kuidas seda mõeldud oli, aga jah, eks see kliima soojenemine on ju see, et sellega saab inimesi hirmutada, sellega saab inimesi mõjutada, seegi siis, no seega siis võib öelda, et kliima soojenemise tõttu on paljud inimesed peas soojad, mis võib ka tõsi olla, sest tegelikult eks igasuguste huvitavate mõttekäikudega tegelesi tuleb järjest juurde, nagu ka neid, kes ei saa aru lihtsatest asjadest, sest mina ei ole veel kuulnud ja nii edasi. Vaatasin hommikusi ja eile õhtuseid pealkirju ka, uudistega on ka niimoodi, et eks nemad ole ka natukene soojad. Ja seal on õigeid asju, kui tervet. Seriaali üritatakse müüa ainult paljastatud naise kehaga, siis võib ju arvata, kellele see seriaal suunatud on. See, no, tähendab, see on komplitseeritud küsimus. Iseenesest peaks siia sekkuma ka tarbijakaitseamet, sest see ei ole porno seriaal, mida niimoodi müüa pakuti. Ja teine asi muidugi see on... Noh, tõepoolest peale selle, et ta on ehe tarbija eksitamine, ta viitab konkreetsele sihtgrupile, kelle suunurk praegu juba veidi ilane võib olla, et aga me nüüd hakkame nägema. Ja muidugi ka sellele, et on teatud, noh, niimoodi asjaga seotud inimeste grupp, kes ei oska seostada pildi rida tegeliku sisuga, kes ei oska määrata kindlaks, mis on asja mõte, kes ei oska tegevusi tähistada ühe ainsa sõnaga, vaid peavad otsima sealt mingisuguse, mis neid endid puudutab ja siis väitma, et niimoodi ongi. Nukraks teeb natukene, kui raske on inimestel asju lahti mõtestada ja kui täpselt teatakse, mida rahvas tahab. Ja anna kannikaid ja torsa, muide ega ma ei imestaks, kui varsti tele-eetris oleks ka valimiseelne debatt, nii öelda topless või eks see alumine ots võib ju ka paljas olla, siis vaatab võibolla veel rohkem inimesi. See, mida nad seal räägivad või teevad, see ei puutu asjasse. Ikka see allapole vööd ja ülespole vööd, vaat see on kõige tähtsam. Kui me oleme sinna jõudnud, siis tegelikult võiks ju vee peale tõmmata, mis viitab kodusele kempsupotile, aga võib viidata ka isa noa seiklustele veeuputuse tingimustes. Välja on tulnud ka pealkiri ja sellele järgnev millest on ka siin Nõmme raadios räägitud iidamast, aadamast, peedamast, seedamast, julm võidujooks ajaga. Ehkki arstiabi on vaja kohe, võib järjekord olla kuude pikkune. Ja näide ka, et 50. eluaastates Arno ei jõudnud eriarstiabi ära oodata. Kirjade järgi kõik õige. Ta ootas südamesondeerimist ja maksimaalne ooteaja pikkus võis sel puhul olla 8 kuud. Paraku seiskus Arno süda pärast 5 kuist ootust. Siin on nüüd detail, mis väärib tähelepanu. Ja see on see, et kõik on õige, sest keegi, palun pange ees ja perekonna nimi kirja, tekitas olukorra, kus ooteaja pikkus tema tahtel, tema soovitusel võib olla 8 kuud. Nimetage palun nimesi, kes tekitavad meil olukorra, mis... Noh, on perversne, mis käib natukene vastas suunas arsti eetikaga. Arstid samal ajal on ju ka heausksed, nad ju võivad alati öelda, et noh, aga meile öeldi, et raha ei ole, ega siis meile ei valetata. Tõepoolest raha ei ole, las natukene sureb siit järjekorra eestotsast maha. Niimoodi on valitsus tahtnud, kui raha ei ole, siis meie ei tohi ravida, sest see kahjustab Keskpanka, Eesti Panka. See kahjustab meie iseseisvust ja võib-olla isegi meie sõbrad ei saa sellest aru. No hea küll, antku nüüd tohtrid ka andeks, aga olukord on ju täpselt niisugune ja kui minu kombel natukene jõhkralt neid teemasid avardada, siis nii ongi. Heausksed inimesed arvestavad, et neile ei valetata, aga neile valetatakse nii, kuidas lõuapärad jõuavad. Siin oli ka kenakene killukene, nägin mina teda kirjapildis ja juhuslikult kuulsin ka, mingisuguses telekanalis öeldavad, et 12 tundi lasteaias, see on ikka liiga palju, aga see on seotud sellega, et vanemad on sunnitud käima kuskil kaugemal tööl ja nii edasi. Teate, ma hakkan mõtlema, et võib-olla nõrgema närvikava ja tervisega inimesele 12 kuud Eestis on juba varsti liiga palju, et peaks saatma ükskõik kuhu minu pärast kas või Saudi Araabiasse kosuma. Ma usun, et Saudid ja südamlikud inimesed nagu nad on. Te võite rääkida, mida tahate, aga eks palgaarmee võib ju võtta minu pärast Saudidele kas või... Ma ei hakka siin riike nimetama, muidu öeldakse, et ei tea, mida öeldakse ühe sõnaga... Mitte sellepärast, et ma kardan, vaid sellepärast, et siit võib tulla jälle üks lolli plagina jada välja, millega ei ole mitte midagi teha ja mis ei puutu asjasse. Aga jah, eks kui inimene tuleb vangist välja, olete tähele pannud, et tal on rehabilitatsiooni periood, et ta õpiks Eesti riigi tingimustes elama. Võiksime siit seda lugeda nagu esimeseks selleks samuseks sätikaks pääsukaseks ja sellega arvestada. Muide, oli mul siin ka üks kenakene kirjatükk ees juba pikemat aega. See on John Leachi mõttekäik Postmosti ülikoolist The Conversationi nimelises väljaandes ja see käsitleb allaandmistõbe. Kui inimesed lihtsalt alla annavad ja surevad. Näiteid on toodud ka, allaandmistõve ohver on niisugune, kui see tõbi talle ikka kallale tuleb, et surm võib olla tema meelest ainukene võimalus pääseda välja sellisest olukorrast, millest ta välja pääsu ei leia, kus tema stressi tase tõuseb enneolematult kõrgele. Ja võt, ilmselt peab tal puuduma ka siis selles olukorras mõneti enese tapu võimalus. või on pea juba nii segi, et ta ei suuda võtta oma relva ja teha otsustavat päästikule vajutamist või ta kahtleb, kas see ikka nii. No ühesõnaga ma ei tea, mis see on, aga inimesed jäävad nii öelda haigeks, haigestuvad alla, mis tõppe ja surevad. Traumeerivast või vägistavast või piinavast stressist püütakse pääseda kasutades selleks surma. No niisugusi asju me tegelikult teame. Niisugusi olukordi on olnud mujalgi. Ma ei taha siin muidugi öelda, et see niimoodi oli, aga minu meelest väga üliheast kloonist Jengi Barovist kirjutatud raamat lõppes ka sõnadega, et siis ta läks koju ja suri. Kuigi tema surma põhjus võis, no tähendab hea küll, võis. Võibolla tuletame meelde, et oli ju kunagi niisugune anekdoot ka, et Londoni rahvusvaheliselt lennuväljalt leiti tundmatu meeskodaniku laip, kirjutati ühes inglise ajakirjas. Laiba lähemal läbivaatusel leiti tema taskust nõukogude paist. Muid vägivalla tunnuseid polnud. Kes seda teab? On siin kirjeldatud, kuidas teise maailmasõja ajal sai laev torpeedo tabamuse läks põhja, mõned meeskonnaliikmed pääsesid selle laeva pealt niimoodi ulpima merele ja päästepaadis oli niisugune juhtum, et 7 meest oli ja 3 tüürimest suri paar tundi pärast seda ära, kui nad üles korjati. Ta oli väga rusutud meeleolus, kaotas elutahte ära ja lihtsalt suri. Teine juhtum on võetud siin Ameerika sõjavangiga Vietnamis. Sõbrad pidasid, kaaslased pidasid teda tugevaks meheks, päris ehtsaks, klassikaliseks merejalaväelaseks. Ta hakkas mööda laagrit ringi kondama, irdus ümbritsevast maailmast, heitis pikali, tõmbas ennast kerra ja suri. Viimased sõnad olid, äratage mind üles, kui see läbi saab. No see allaandmistõvi, selle võtsid kasutusele sõjaväe arstid Korea sõja ajal, millest me järeldame, et neil oli piisavalt palju näidiseid niisuguste juhtumite kohta. Aga muidugi see ei ole kuskil tõbede registris ilmselt ja on nagu on. Kirjeldati sellega seisundit, kus inimesel tekib apaatia, teda ei huvita miski, ta kaotab usu tuleviku ja elutahte ja lõpuks sureb, kuigi füüsilist põhjust selleks pole. Miks ma võtsin selle jutu kõik ette? Ma räägin veel sellest edasi ka. Sellepärast, et nii mõnelgi juhul võib ilmselt allaandmistõbi jõuda teatavasse faasi muutuda krooniliseks ja vinduda, kes teab kaua. Inimesed on apaatsed, nad ei usu, et tulevik midagi toob. Neil ei ole erilist elutahet, aga muidugi neil ei ole ka tahet midagi ette võtta, et oma olukorda parandada, sest no mis mina väike inimene siin nüüd teha saan ja nii edasi. Saavad nemad oma normisupi kätte, maksavad ära oma riigimaksud ja tuiavad nagu nad tuianud on. Vaatavad tüüa pilguga telekat ja kuulevad, kuidas ehitatakse uus maantee, mis neid ei huvita. Kuidas mingisugune toetus natuke suureneb, mis neid ei päästa, nad ei usu endiselt tulevikku, nad tuiavad valimiskastide juurde, sooritavad protseduurisest, ma ei teagi miks ja nii edasi. Sõjaväärstid muide seal Korea sõjas ütlesid, et allaandmistõve ohvrite mõtte selgus ja terve mõistuslikus ei olnud kunagi kahtluse all, ei olnud seal psühhoosi ega depressiooni ega mitte midagi hullemat. Kui nad pöördusid tõve käes kannatajate poole, said nad vastused mõistuse päraselt, nii nagu asjad on, ja siis tõmbusin need tegelased jälle sellesse olekusse, millest võib järeldada, et vaatamata sellele, et nad olid oma seisundis, võisid nad anda igati adekvaatseid vastuseid ja ega siis, noh, see on ka niisugune ilus termin, nende kognitiivsed võimed ei olnud kuugi kadunud. Nii ka meil pistetakse inimesele mikrofon nina alla ja ta räägib tühja tuima pilguga ära, kui hea meil on elada ja nii edasi. Pärast seda tõmbub jälle endasse, ta teab, et ta on üksi, sest meil on liberaalne turumajandus ja konkurents ja peabki olema üksi ja endasse tõmbunud, mitte kedagi segama, sest muidu tõmbab naaber naha üle kõrvade. Tahaks ise muidugi naabril nahka üle kõrvade tõmmata, aga mis mina väike inimene siin. Neid haigusjuhte on korduvalt registreeritud. Meil vist ei ole neid õnneks veel tuvastatud. Aga noh, lähemalt ei ole seda tõve või seisundid püütud eriti uurida. Ja natukene on, aga see on niisugune ohtlik tõbi, et tohtrid ka ei taha sellele õieti läheneda, et see võib siiski osutuda nakatavaks, nakatuse ohtlikuks tõveks ja kujutage endale ette, kui arstid käivad mööda haiglat ringi ja neil on sügavalt ükskõik. Nad võivad muidugi täiesti adekvaatselt, kui neid takka togida, panna diagnoose, sooritada lõikusi, protseduure ja nii edasi, aga siis tõmbuvad nad taas endasse ja on nagu nemad on. Siin on muidugi tegelesi, kes on püüdnud seda tõve uurida ja teinud ka kindlaks, et enam-vähem 5 etappi või 5 faasi või 5 tasandit, kui esoteeriliselt öelda sellel tõvel on. Esteks tõmbuvad inimesed tagasi seltsielust ja ühiskonnast. Nad jah, käivad võib-olla veel sugulaste juubelitel natukene, aga niisama kohvikus alati enam ei käida, naabritega enam juttu ajada ei taheta. Lehtede lugemisest ka kiputakse loobuma, tuju ja tegevusvalmidus langevad, aga nad on täiesti normaalsed, nagu võib öelda veel, kasutamiskõlbulikud inimesed. Nad tuleb ainult äratada sellest letargiast, nii nagu, ma ei tea, mitu korda on rõhutatud, et ma ütlesin kuskil, et neile tuleb pidada sütitav kõne, et nad tahaksid elada, et nad tahaksid olla rahvus ja rahvas, et neil oleks eesmärk. No, omal ajal saksa rahva letargiast vabastamine, me teame, kuidas see käis. Sellest ei saanud saksa rahva nii nimetatud sõbrad suurt aru ja tekitasid olukordi, mida tuli siis lahendada. Ja nagu me kõik teame, poliitik ongi olukordade tekitamine selleks, et neid siis lahendada. Teine etapp on siis seotud apaatiaga, seda nimetatakse kolossaalseks loiduseks. See on juba niisugune ohtlikum, et siis enam togimine ka eriti ei aita. On veel niisugune asi nagu abuulia, kõlab väga ilusti, peaaegu nagu babuun, eks ole, paavian inglise keeles, aga abuulia, jah, tohtrid teavad, psühhiaatrid tunnevad seda mõistet, see tähendab tahte jõuetust. No see ongi see, et mis mina nüüd, mina ei saa sellega hakkama. Otsustav tegutsemine, ei, noh, kus nüüd mina siin otsustavalt tegutsema ja selleks on teised inimesed loodud, mina väike inimene. Ja vaat selles faasis allaandmistave põdeja loobub tihti peale rääkimisest, ei taha tema ennast õieti harida, kasida, pesta. Ja hakkab järjest sandim välja nägema. Eile muide lugesin siin naiste rahva arvamust, et mehed võivad käia ma ei mäleta, mis asja nad võivad isegi kanda, aga sitased riided põletage ära. Ma ei tea, kas see on nüüd viide, et allaandmistõbi on jõudnud meeste puhul nii kaugele, et nad tõesti ei hoolitse oma riiete pesemise. Samas ei ole välistatud, et nad ei oskagi seda teha. Nad ei tea, kuidas riided põrandalt võiksid jõuda pesu masinasse, eriti kui ema on juba lahkunud või vast lahkunud. Voodi ei tee ennast enam ära, riided ei lähe pesu masinasse, lauake ei kata min, mis kuradi elu see on. Aga mis mina väike inimene siin teha saan? Neljas võimas etapp, faas, tasand, psüühiline akineesia, see on siis, kui inimene ei tahagi ennast enam liigutada. See tähendab, et on kuulda lõpu raskeid lähenevaid samme, see inimene ei tunne enam valu ega janu ega nälga ja tihti peale ta No see on viisakalt öeldes, see on see rooja pidamatus. No mis mina väike inimene sellegi vastu enam teha saan ja tuleb kõik. Pärast seda, nii nagu õunapuudel võib tekkida ammu teada tuntud viimane õitsemine, kus tuleb kogu elujõud just nagu tagasi. Tundub, et inimene on terve, aga võt, see on ainult näiline. Paradoks on niisugune kena asi, mis võib nii kinnitada kui ümber lükata. Paradokse tuleb vaadata selge pilguga ja dilemmasid tuleb lahendada sellega, et tuleb neist teha triilemmad. Tuleb, noh, nii öelda, kahe tundmatuga võrrandit lahendatakse ühe tuttava abil. Paradoks ongi selles, et kuigi tundub, et tegemist on taastumisega, on tegemist lõpulähenemisega. Sümptomid on süvenenud ja eks siin võib olla tegemist juba aju kahjustusega ja kui on vöökääru kahjustumine näiteks, seal on siis dopamiini puudus ja muu taoline, siis võib minna ka mõneti müttamiseks. Ja eks see ole niisugune agooniline tõmblemine. Ma ei tea, kas te olete näinud surevat elusolendit. Ma pean silmas ikka ütleme imetajat. Ta lamab ühes faasis juba täiesti vaikselt. Tundub, et kõik sai näe, kas ta hingab või ei hinga ja korraga käib tõmblus läbi. No kas siis jäsemest või tervest kehast? Võt, see on see sama. Aga siin ja eks siin see dopamiin mängib oma rolli ja põhimõtteliselt kujutab suremine ühte osa toimetuleku mehanismist. Muidugi arvatakse, et siukene surm allaandmistõve läbi, see on mõttetu, tarbetu, seda tuleks vältida, aga samas võiks ju natukene selgeks teha ka, kuidas tekitada kõik eeldused allaandmistõveks. Mis asjad peavad siin kokku langema, et siis võiks tekkida... Noh, näiliselt kliima soojenemise tõttu allaandmistõbi. No alati võib ju ametlikes väljaannetes leiutada mõne põhjuse, sest loll on see, kes põhjust ei leia. Täna meil, nagu me kõik teame, on esimene safaar 1440, 12. oktober 2018, kolmas Šešvan 5778, 12. porikuu 10231 või juuliuse päev number 2,458,403 ja täna 539. enne meie aja arvamist langes Babylon Persia saagi. Ju siis nii oli vaja. 1518 kutsuti Augsburgi maapäevale Martin Luther, teda süüdistati jumala teotuses. Noh, ta keeldus oma vaadetest taganemast. Eks ühes küljest võis siin lugeda välja sellest ka jumala teotust, aga siit võis lugeda välja kurat teab mida. Londonis 1681 peksti avalikult naist, kes oli tikkunud poliitikasse. Eks niisugune suhtumine naistesse tõenäoliselt oli ka tingitud ilmselt ristiusu võidukäigust ototot, sest ristiusu armastavates ja hellades tingimustes niisugune asi toimus. Täna me sõimame siin islamiriiket, seal ei tohi, seal on jõle, seal rõhutakse, naisel ei pääse poliitikasse. Lohutuseks ütlen, et Bahreini parlamendis õnnestus mul näha, mis moodi naiste rahvas pidas päris tulise sõnavõtu parlamendisaalis koosoleku juhataja poole. Ja on neil parlamendiski kohti ja ei ole nad ülemäära kaetud ka, nagu mõned võivad arvata. Aga näete, jah, ristiusu viljakad tingimused on loonud meile ka niisugused tingimused, et väga paljud asjad, mis peaksid olema loomulikud, on kuulutatud roppudeks ja üleüldseks loomulikult. Ma saan aru, 10 käsku oli vaja, aga need ei ole mitte Moosese leiutis, vaid need olid juba Hammurabi seadused, kus juures ka mitte päriselt Hammurabi omad kirja pani need siiski tema poeg, aga Hammurabi enda auks. 1875 Alistair Crowley sündis. No võt, see on üks niisugune huvitav tegelane, et tema oli brittide igavesti vinge okkultist. Ja nii kummaline kui see ei ole, on tema seotud ka kolmanda riigi tegevuse SS ja muu taolisega. Ütleme kui suur eeskuju ja nii edasi. Pascal Reinolfi teoste põhjal arendas tema oma seksuaalmaagiat edasi. Noh, see oli niimoodi, et suguakti ajal vallandub nii tohutu energia, et kui sel hetkel midagi soovida, siis vaata, et läheb kohe täis. Võibolla saaks sellega isegi alla andmistõbe ravida. Tont seda teab. See kõik võib olla õige. Ja võibolla see on isegi teaduslikult tõestatav, ehk siis katsed on korratavad, aga eks selle koha peal tuleks vaadata natukene kas või ilusad filmis Stalker, kus inimesed tahavad pääseda niisugusele alale, kus nende soovid täituvad. Ja kui nad sinna jõuavad, siis selgub, et nende soovid on nii kärnaselt väikesed ja mõtetud. See on hea film, kes kannatab selle lõpuni vaatamise ära. See, kui ta on teema läbi seedinud, võib saada tükk maad targemaks. Ma muidugi ei tea, kas see eestikeelsete subtiitritega ka kuskil interneti avarustes tiirutab, aga jah. Proovige, kes natuke vene keelt oskab. 1940 algas meil siin hotellide, võõraste majade, restoranide ja kohvikute natsionaliseerimine, mis ei tähenda muidugi seda, et nüüd pääses rahvas vabalt kohvikusse. Ei, läks lahti mingisugune kuradi jama. 1945 saatsid liitlasväed, ei tea, kas pidulikult või mitte, laiali Saksa natsionaalsotsialistliku partei. 1967 neljas kirikukogu valis Eesti evangeelse luteriusu kiriku peapiiskopiks Harju Jaani koguduse õpetaja sõja ajal Eesti laskurkorpuses teeninud Alfred Toominga. Ametisse õnnistati ta 9. juunil 1968. Täna, kui ma nüüd õigesti aru saan, 1991. aastal asutati Eesti Rahva Keskerakond. Palju enne tundub, et siia maani on tema tasakene olemas. Ja nii on lood siinpool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios võibolla juba vanad tuttavad. Ma usun, et mingisuguse mulje nad ikka jätsid. On Abi Raama ja Kert Lapimaa ja täna, kus me pidama eelmisel korral jäime. Meie jäime pidama niisuguse iga inimese eraomandi juures nagu teadvus, mis igal inimesel on erinev ja mille tulemuseks on nii mina kui meie tunnetus. Ja mis sellega siis peale hakata? Miks eestlased on mina ja väga kahtlane on, aga miks näiteks venelased on naši ja võivad tulla massiga peale ja muuta paljusid asju? No eks neid rahvaid ole teisigi. Supershovinistid tegelikult on ju prantslased ja mis need inglasedki. Muud on kui rahvusliku vaimustuse ja patriotismi üleskütja, mida meil just ei ole. Meil ruiatakse rõõmust, kui naabrimees on õnnestunult maha müüdud. Hakkame peale, Abi Raama, sinust. Kas ma nüüd ajasin selget juttu või võiks? No, mitte just Peetrus ja taevavärav, aga hulluma ja uks mulle avaneda.
No, tere armused, arvestades kellaaega, tundub, et enam vähem aksepteeritav oli see sõnavõtt.
Nii et lähme siit edasi. Kuhu me jäime sinu teadvuse väidetega siis pidama, mis sellega teha, kuidas seda arendada, kas minna posia juurde või üritada ikkagi ise toime tulla, ise endaga?
Jaa, no teadvus on fundamentaalne asi. Et see on umbes nagu puuga, et kas te olete näinud inimesi, kes kastab puuoksi või puulehti või lausa vilju, et kui me kastame juurt, siis on kastetud kogu puu, kõik tema oksad, kõik tema viljad, lehed, ja teadvusega samamoodi.
Ja siin ma tahaksin sulle kohe nahaalselt vahele torgata, kui peavoolumeedia ikka õige mitmes väljaandes kirjutab, näitab, räägib sellest, et puu juurde kastmine on kahjulik, tuleb kasta oksi ja lehti, usu mind. Vaata, et lõvi osa inimestest hakkabki nii tegema, sest seda nimetatakse avaliku arvamuse kujundamiseks. Tõenäoliselt keegi koputab mõni vanamuid teise vanamuti peale, et see kastis juuri. No, võibolla ma liialdan, aga äkki Kert, sa ütled ka midagi solvavat vahele?
Ei, jah, tere Nõmme Raadio kuulajad. See arvamuse kujundamine ilmselt käibki just läbi meedia ja peavoolumeedia ja see väide, et kui meedias öeldakse ühte, kuigi see ei pruugi üldsegi õige olla, siis enamus ilmselt läheb sellega kaasa ja ütleb, et nii peabki tegema ja ilmselt ka keegi siis tehakse maha, kui see, kes maha tehakse, see siis nii-öelda ei järgi peavoolu meedias ette antud. Siin võib tuua näiteid, oi jumal, kui palju, mitmest eluvaldkonnast juba, aga asi on jah kurb.
Abi Raama, teadvus on fundamentaalne, nagu sa ütlesin, mis eesti keeli võiks siis olla, et kõige alus, kui seda ei ole, ei ole ka muud, mida võiks teadvusega seostada ja lähme siis siit edasi.
Jah, et kui sa rääkisid siin meediast, siis meedia on ju nagu mõistus ühiskonnas ja mõistus ja teadvus on noh, alati vastuolus. Et mida rohkem on inimesel teadvust, seda vähem võtab mõistussõna ja mida kõvemini hakkab kostma mõistusääl, seda vähemaks jääb teadvust. Aga ma pean
kas
kohe
sa seostad mõistust praegu rohkem refleksidega ja teadvust kõiksuse mõistmisega või
Vot, seda ma sellepärast ma aga ütlesingi. Et aga ma pean kohe täpsustama, et mida ma selle kõige all mõtlen. Et tänapäeva ühiskonnas nagu mõistust nagu ülistatakse. Et noh, et et inimesed, lapsed lähevad kooli ja arendavad oma mõistust ja siis lähevad veel ülikooli ja siis tulevad meil väga mõistlikud inimesed ja et mõistus peab olema tugev ja arenenud ja ei tohi olla nagu nõrgamõistuslik. Et see kõik on tore, aga ütleme niimoodi, et meil on ikka väikene segadus nende terminitega, mis on teadvus, mis on mõistus, siis on veel intellekt. Ja siis on lausa tarkus.
Vaimsus, mille nimel jah. Makstakse suuri summasid, et mõni guru kallaks seda oma loengutega sulle kõrvade vahele nii, et vahutab.
Nii, ja milles on konks? Konks on selles, et nagu ütleb juba 5000 aastat tagasi kirja pandud Bhagavad Gita, et mõistus võib olla inimese parim sõber või halvim vaenlane.
Nii et on reeglina peaaegu, et äärmuslik nähtus, kui ta välja areneb.
Siin vist ei mõelda seda äärmuslikust selles mõttes, et ta võib olla
parim,
ta võib olla parim, aga no, tähendab, see ei tähenda seda, et ainult äärmustes on, ta võib olla ka keskpärane. Aga tänapäeval vaadatakse mõistust natuke teistmoodi ja milles on konks? Mõistus on halb siis, kui ta on, noh, kasutan võõrsõna, kompulsiivne.
No näed.
Ja läks läpi praegu või? Mõtlen, see võõrsõnade värk on selline nagu loteriid.
No, oletame, et nii palju kui minu mõistus võtab.
Ja. Et ühesõnaga kompulsiivne siis pähendab enam vähem siis seda, et nagu selline... noh, et ei ole nagu inimese kontrolli all, vaid mõistus on nagu selline, noh, ütleme nagu sundmõtted eksisteerivad, selline nähtus on eesti keelest etsa olemas.
Vanasti oli idee fiks ju lausa moe sõna.
Ja isegi igasugus saate pealkirjadina esines teda ja väga populaar. Võt, teda ongi selles, et mõistus on tööriist. Ja mõistus on selline küllalt nüüd ohtlik tööriist, nagu üks korralik selline terav taskunuga. Et sellega võib teha palju igasugu imelisi asju, aga sellega võid ka omal näppu lõigata nii, et päris paha on tükk aega. Ja mõistusega täpselt samamoodi. Et kui mõistusega ümber käia ei oska, siis parem ära kasutada teda tead. Sealt tuleb ainult halba. Ja võt selle kompulsiivse mõistusega ongi see häda, et kui palju on neid inimesi, kes käivad ringi ja nende mõistus pidevalt räägib neile midagi. Ja
kuidas seda mõista?
Ilma, et inimene oleks andnud mõistusele käskluse ja mingisugust ülesannet lahendada. Vot see on probleem. Et mõistus on väga hea, kui sa ütled talle, et nii, nüüd on mul vaja kingapaelad kinni panna, eks ole, ja siis mõistus lahendab selle üles enda ära. Või sõidad autoga, ütled mõistusele...
Tuginedes kogemustele ja õpetusele, ja. Ta võtab need paela otsad, mida võigemini suunab su näppudes selle
motorik
juhendi.
Ja. Või sõidad autoga, eks ole, ja jõuad ristmikule ja siis ütled mõistusele, et tavai, et lahenda nüüd ära, et kuidas ma pean seda siin tegema, eks. Et see on nagu okei, kui mõistus lahendab ette antud ülesandeid. Aga milles on häda, on see, et enamus ajast, enamus inimestel mõistus tegeleb millegagi, milleks talle ei ole käsklust antud.
Põhjenda.
Ta tegutseb ise seisvalt, ta on nii-öelda kompulsiivne. Ja sellest...
Sunnib ennast peale.
Ja sellest ei ole mitte midagi kasu, sellest on ainult kahju. Sellepärast, et ta imeb inimese energiat, selleks, et mõistus saaks töötada, on ju vaja ka energiat, aga ta ka ilma energiat ei tööta. Ta siis tarvitab inimese elu energiat ja õhtuks me oleme väga väsinud, eks ole, ja suur osa sellest mitte raskest töörigamisest, vaid sellest, et mõistus on jahunud hommikust õhtuni, eks ole. Vot see on probleem.
Ja seda tuleb tähele panda ka inimeste igapäeva kõnes, kellel mis asi ära väsib, ära vajub, pea on pulki täis, see on juba arhailine ütlemine ja nii edasi. Aga kui praegu teha siin mõistuse ja teadusega väikene vimka sisse, astroloogiaga sa oled ju tegelenud, tähemärgid ja nende sundus kasutada oma mõistust. On ju tähemärke, millel on antud läbinägemisvõime suurem kui mõnel teisel, vähemalt seda on siin seal rõhutatud, on neid, kes sõna otseses mõttes teevad tööd looma moodi, mis tähendab ikka muu ja otse edasi ja võib ka edukas olla. Muide läbinägelikkuse koha pealt mul tuli praegu pähe, et näiteks Kert võiks seda suunda või tähemärki koguni esindada, aga mõistus on natukene tagumikus kinni võtnud ja ei lase. Niisugune võimalus on, ma võin mööda panna rängalt, aga see šans vähemalt ujub meil õhus. Sul ei ole vaja hakata nii silma vaatama sügavalt ja midagi tõestama või. Aga jah, tähemärgid ja teadvus, mõistus.
Tähemärgid, no jah, seda võib öelda küll, et 12 päikesemärki kõik mõtlevad erinevalt. No mõistus astroloogias on otseselt nagu Merkuuri all. Merkuur on selline kahesarvega, eks ole, planeet, Merkuuri sümbol. Ja eks see sümboliseeribki ka siis seda mõistuse sellist kahepaiksust ja noh, ajul on meil ju ka on ju kaks poolkera, eks ole. Et või muide Bhagavad Gitas on ju, kui lugeda Linnart Mälli tõlget, siis tema päris huvitavalt on tõlkinud ühe koha, ütleb, et mõistus on mitmeharuline. Aga ongi, sellepärast, et Merkuurile alluvad kõik asjad, mis hargnevad. Sõrmed alluvad Merkuurile, noh, käsi hargneb viieks, eks ole. Teed ju hargnevad. Meditsiiniastroloogias veel närvid alluvad Merkuurile. Ja muidugi siis igasugune sidevõrgustik. On see siis internet või telefoni?
Ja me võime neid tuua tõenäoliselt väga palju, sest neid, mis ei hargne. Noh, hea küll, Egiptuse püramiid näiliselt ei hargne, aga tema jutud temast hargnevad kahekordselt.
Jah, ja võtta ongi, mõistus ka hargneb. Et, ja mõistus ongi see, mis killustab nii inimest, kui ka killustab nagu noh, ühiskonda, eks ole, kui ta ei ole kontrolli all.
See tähendab, et mida lihtsam, primitiivsem on mõistuse see osa, mis on viinud kellegi võimule, seda raskem on nagu talle vastu hakata, sest on vaja leida täiuslik antipood. Nii või?
Et tasakaalustaks või?
Et nulliks ära ja kolmas võtaks kogu portsu.
No võibolla, aga kui märkidest laiemalt rääkida, mitte ainult siis Merkuurist endast, vaid teistest sodiaagi märkidest ka, siis noh, tõepoolest, jah, torkab silma küll, et nende märkide esindajate mõtlemislaad on ju, noh, nad on täiesti erinevad, ka 12 tüüpi nagu. Ja noh, näiteks kui sa rääkisid läbi nägelikusest, siis jah, Skorpion on selline tüüp, et tema ei takerdu nagu vormidesse. Tema läheb otse tuumakallale. Et tema nagu näeb läbi sellest pealmisest kihist ja teda huvitab, mis asjade sees on. Ja noh, mis karu sees on näiteks, eks ju. Lapse
sa siis nagu viitad, et kirurgid ja
ei, no vaata, on sellised lapsed,
aga tõenäoliselt jah, sest kirurg peab ka intuitiivselt väga palju ette aimama, mis seal võib olla, kus see võib olla.
Ja skorpioni mõju on muide kirurgidele väga hea, kui on horoskoobis olemas. Aga no ma viitan sellele, et noh, lapsepõlves saab ju vaadata, et lapsed käituvad ka väga erinevalt ja mõni on selline, et mõni mängib mänguasjadega, aga mõni võtab mänguasjad lahti juppideks.
Ja.
Vaatab, mis karu see ees on, eks ole. Et väga huvitav.
No see ei ole mitte verejanest, vaid uudisimust.
See on jah selline skorpioni printsiip, et ta läheb nagu tuumakallale minna, et teda nagu ei huvita see väline, teda ei rahulda väline. ta ei, noh,
kuidas ma peaksin siin hindama ennast? Ma, noh, mängin sellega, missugune keegi võiks olla, aga ma ei tea, millise kuu peale avaldab mõju üks või teine märk välja arvatud enda oma. Hmm. Ma olen tegelikult kümneid kordi üritanud endale selgeks teha, aga see ei ole mul välja tulnud, see ei ole meelde jäänud. Ja see on nüüd mõistuse või teaduse või...
Pigem ikka mõistuse asi, et on tekinud siis sellegi see samane hargnemine ja ei ole nagu saanud nagu tervikpilti kätte. Aga no sina oled ju kaalud, et sellel kuul on sul sünnipäev oktoobris. Ja noh, kaalude mõtlemislaad on muidugi, noh, nagu juba nimi vihjab selline tasakaalukas üldiselt, sellepärast, et ega kõik ei saa taandada päikese märgile. On ju teised planeedid ka ja need avaldavad oma mõju. Et jah, Skorpioni naaber ongi kaalud, et on enne Skorpioni märki on kaalude märk. Ja ot, naabrid on kõige erinevamad. Et kui Skorpion on väga selline ekstreemne, siis kaalud on vastupidi harmooniline, balanseeritud nii öelda.
Kas see on nüüd seotud jälle kuidagi selle sama Merkuuri värgiga?
No on.
See on vaat, seest ja väljast korraga, eks ole?
No on ikka, jah. Aga no kui sa tahad kõik 12 märki läbi võtta kiiresti, siis... Teisel pool kaalusid, teisel pool Skorpioni on jälle teine naaber, on siis Hambur. Ja Hamburi mõtlemislaad on selline hästi laiahaardeline. Tema ei suuda kunagi tegeleda ühe asjaga korraga ja tema tegeleb paljude asjadega ja ei lähe mitte süviti nagu Skorpion, vaid laiuti. See noh, tõndab. Hästi laiahaardeliselt tegutseb.
See tähendab mõningas pealiskaudsust võimet meeletult käivitada ja unustada või?
Kindlasti seda peetakse pealiskaudseks. Kas ta alati pealiskaudne on? Ei pruugi no olla.
Aga peetakse. Kui ta mõõdab teisi oma mõõdupuuga, siis ta arvab, et see, mis on käima pandud, läheb teiste toel edasi, aga ei lähe.
Jah, selline optimism või temas võib olla, aga mida võib öelda niimoodi hästi sümboolselt, et on kahte sorti inimesi, keegi ütles. Et ühed on need, kes teevad millestki kõike, aga teised on need, kes teevad kõigest midagi. Vaata, Hambur on selline, kes teab kõigest midagi. Et ta ei ole ühegi ala spetsialist, aga tal on irmus lai silmaring ja ta noh, võib ikka vahutada kõikidel teemadel pikalt ja pikalt. Noh, järgmine
värk. See tähendab, et tal peab olema meeletu loogika.
No talle meeldib, jah, ta seostab asju, jah, talle meeldib ilmselti seostada ja süsteeme või, noh, mitte süsteeme, aga nagu, jah, kuidagi seoseid luua. No järgmine märk on kaljukit, jälle täiesti erinev, eks ole, Hamburist, et naabrid on kõige erinevamad, ma rõhutan. Kaljukit on just nimelt see, kes teab millestki kõike. Ta on kontsentreerunud ühele teemale ja ta lihvib selles, noh, ennast täiuslikkuseni. Noh, ma ei tea, kas siin tuua mõni näide. Noh, kaljukitse näitena ma olen sulle mitu korda siin toonud Rowan Atkinsoni, eks ole. Et selline väga kontsentreeritud, lihvitud, läbitöötatud vend, eks ole. Noh, Maarja Liisi Luus on meil kaljukits ja praegane presidenti proua ka on kaljukits. Aga edasi on kohe veevala ja võtta, noh. Järgmine märk nagu eitab eelmist, et kui kaljukitsele on väga oluline struktuur ja selline kontsentreeritus, siis veevalaja nagu sülitab sellele kõigele ja tema on selline plahvatav märk ja tema mõtlemine on noh, täiesti vaba, täiesti originaalne, täiesti selline, noh, kuidas öelda, selline ideede ja välgatuste põhine. Aga kala eitab jälle veevalajat. Et kala ei ole üldse selline nagu veevalaja, tema on hoopis intuitiivne. Et seal ongi rohkem juba seda teadvust kui mõistust. Et tema mõtlemine nii öelda on nagu tunnetuslik. Et ta ei ole nagu loogik, ta ei vea mingeid loogilisi sidemeid ja ei ole ka mingeid struktuuri ega raame, vaid ta niimoodi ujub ja hõljub ja võt kuidagi püüab sealt kinni. Ja tema on siis ka ühtlasi soodiaagiringi viimane märk, et me hakkasime kuskilt kolmveerandi pealt peale, noh, kalale järgneb jäär, mis on esimene märk soodiaagis, väga impulsiivne, jälle kalast täiesti erinev, et kui kala on selline ebakonkreetne, siis jäär on konkreetsus ise ja väga otsekohene, tema ainult nagu tulistab kogu aeg, eks ole. Ja abstraktsusest jääb tema nagu hästi kaugel, et ta ei mõista abstraktsust ja ebamäärasust. Järgmine on sõnn, tema erineb jäärast teistmoodi, et tema on hästi, hästi rahulik, kahe jalaga maas, ainult praktilised mõtted. Tõsi on sõnni tulgas palju ka andekaid muusikuid ja muid kunstnike, aga nende puhul torkab silma ikkagi praktilisus. Et nad ei hõlju kusagil ja nad isegi kui nad on muusikud või muud kunstnikud, siis kuidagi neil õnnestub seda rahaks vahetada ja kõigil vaata ei õnnestu, aga nendel õnnestub. Nad on praktilised ja. Ja siis tuleb kaks.
Samas peavad teised ära tundma selle praktilisuse, sellel peab olema koht, kuhu maanduda.
No jah, see peab olema kellele müüa, eks ole.
Jah.
No ju nad siis tunnevad. Aga nad on maitsekad.
Vaata, sõnn on... Neist tuleb see ära tunda pigem.
Sõnn on maitsekas, sellepärast võibolla õnnestub tal nagu ennast maha müüa. Aga järgmine märk on kaksik. Ja kaksik on oluline sellepärast, et Merkuur ongi kaksikute märgi valitseja. Ehk siis mõistus kõige puhtamal kujul esinebki just nagu kaksikutes. Ja juba see nimetus, kui me alguses rääkisime, et Merkuur on see kahe sarvega, eks ju. Ja et mõistus on mitmeharuline, siis kaksikud nimi juba ütleb, et seal on kaks.
No mulle siis seostub see pingsi mänguga.
Jah, õige, väga hea näide. Mõistuse arenguks on vaja teist inimest. Kui sa oled maailmas üksi, ega su mõistus ei arene. Et sellepärast on vaja lapsepõlves suhelda, lapsepõlves mängida, teiste inimestega kokku puutuda. Muide on ka teadusuuringuid, kus on võrreldud üksikuid lapsi ja vendade õdedega kasvanud lapsi ja selle on näha nagu mõistuse arenemises erinevaid suundi. Et jah, asi on selles, et kui me mõtleme üksi, siis see kõik toimub meie peas ja see on nagu selline suletud ruumis toimuv mingisugune protsess, eks ju. Aga kui me toome oma mõtted endast välja, ütleme teisele inimesele, siis tema saab meid peegeldada ja tekib diskussioon või väitlus, eks ole, ja siis tuleb juba hakata argumenteerima ja seisukohti kaitsma ja vastupidi teist läbi nägema ja talle argumente vastu ütlema ja teda ümber lükkama. Ja...
Seega siis kaksikutes, kui ma viskasin siin pingsi laua kujundi, on mõningane dualism, kus ta suudab vaielda ise endaga ja võibolla pingsiliku kiirusega leida ka lahendi. Samas peab ta olema, kui me võtame arendame kujundit, kõige hullema muidugi, kui kujund hakkab elama iseseisvat elu, kui me võtame selle, et keegi on ikkagi saanud oma löögiga palli lüüa teise selja taha, see tähendab, et kaksik... No läheb sinna faasi, kus pall on pikemat aega ühel pool võrku, kus üles see ei pea tähendama just seda hullu seisu. No ja vastupidi, teisel pool on siis ka see vabadus.
Jah, pinks on väga hea näide kaksiku kirjeldamiseks, aga ühesõnaga kaksik on info inimene. Aga siin tulebki just vahet teha sellel, et info... ja teadmised on kaks täiesti eri asja. Et kaksikuid või tugeva kaksiku mõjuga inimesi on väga palju ajakirjanduses. Sest nad lihtsalt vahendavad.
Pealiskaudselt samarajal, kui ambur kasutab seda hoopis teistmoodi.
Teisiti natukene, jah, kuigi ambur on kaksiku vastasmärk. Et nad on, see on nagu paar, nad on nagu partnerid. Üks parim selgitus või illustratsioon sellele paarile on see, et kaksik on ajakirjandus, aga...
Ambur on ajakirjanduse ohver.
Ei ole. Amburile vastab tegelikult internet. Et see on juba rahvaste vaheline suhtlemine, eks ole selline. Et, noh, infavahetust, kui kaksik tegeleb lihtsalt infavahetamisega, ta ei süvene sellesse infasse. Mis arvad, telediktor saab midagi aru sellest, mis ta ette loeb inimest.
Tõenäoliselt tuleb talle pärast see ette lugeda.
Et jah, ja ajakirjanikud, ehk kaksikud, Merkuuri inimesed, nemad vahendavad infot, aga ega nad ei süvene ja nad lihtsalt suht automaatselt tegutsevad. Ja noh, kaksikule järgneb vähk. Vähk on jällegi intuitiivne nagu kala. Vähk eitab kõike seda, mida kaksik teeb. Vähk on tunnetaja inimene, et ta istub meeleldi kuskil kivi all. Noh, oma kõvas koorikus on ta niguni, aga siis ta poeb veel kivi alla ka, et ta oleks väga kaitstud. Ja sealt välja ta lükkab ainult oma tundlad. Ja tundlatega tema tunnetab. Ja no jah, nemad eelistavad olla sellised veidi varjatud ja salajased ja nende mõtlemisprotsess on ka nagu intuitiivne, pigem nagu kalade sarnane, eks ole. Seal edasi on lõvi. Noh, lõvi. Lõvi oma olemuselt on muidugi seltskonna hing, seltskonna lõvi öeldakse, eks ju. Et tema mõtlemine on natuke jäärasarnane, väga otsekohene ja ilma igasuguste abstraksuste ja selliste mütoloogiat, et ja peale lõvi tuleb meil neitsi. Ja võt, see on nüüd väga huvitav märk. Et nagu ma enne mainisin, et on no, planeet, iga planeet valitseb mingisugust märki, et jääravalitseja on Mars ja sõnnivalitseja on Veenus ja kaljukitsel on Saturn. Aga Merkuur on selline planeet, et temal on nagu kaks kodu. Et tal on kodu nagu kaksikute märgis, aga tal on kodu ka neitsi märgis. Ja mille pärast see on huvitav? Huvitav on see selle pärast, et aga kui me maailma vaatame, siis täpselt nii ongi. On kahte tüüpi Merkuuri inimesi. See kaksiku tüüp, kelle me just lahti rääkisime, ja neitsi tüüp. Kui kaksiku tüüp on ajakirjanik, infovahendaja, siis neitsi tüüp on uuriv ajakirjanik. Hoopis teine asi, analüütik. Noh, mitte ainult...
Need on need, kes siis lähti on lastud nüüd.
No enamuses, jah, enamuses. Et, aga noh, analüütikud ei ole mitte ainult ju ajakirjanduses, vaid neid on mujal ka, et neitsi on analüütik. Ja. Et neitsi mõtlemine on selline täiesti analüütiline, et seal on valemid ja skeemid ja tabelid ja asjad. Ja lõpuks ta punub ka sellest suure võrgu, nagu, millesse see vastasmärk kala kinni püüda umbes niimoodi. No võtti, siis olemegi kaalude juures tagasi, et sinust me alustasime kaaludest ja kaalud on jah sellised diplomaatilised.
Ja tead, kui sa rääkisid mulle selle praegu, mul oli õnn ja rõõm sulle silma vaadata, ma sain sellest võibolla aru, miks ma ei suuda endale neid märke ja värke selgeks teha. Sellel on üks põhjus, kalender ise on kujund. Lõunatundide alguses loen ma ette õige mitme aja arvamise päevad.
Ja.
Kalender on kujund. See, mis on tähemärk, on kujund. Ja leida sellele veel üks kujund, millega see toppida oma ajusse, vaat seda mulle ei ole. Aga nüüd pöörame kenasti abiraamaga mõlemad pilgud Kerdi poole. Ja kuidas sina seostad nüüd ühiskondlike nöökide, ühiskonna toimimise, ühiskonna mõjutamise, avaliku arvamise, kujundamise ja kõige muuga? Noh, kas või mõnda tuttavat nähtus, tuginedes vastkuuldule, niimoodi vist kuskil öeldakse.
Tuginedes vastkuuldule, jah, see sodiaakide asi on ka minu jaoks natukene segaseks jäänud, kui teid sa ausalt öelda, et ma küsiks võibolla ennem kui edas läheb, et miks sa abiraamad võtsid selle skorpioni märgi ette? See oli nagu esimene tegelikult, mis sa hakkasid rääkima sellest.
Selle pärast, et herra Leppa mainis sissejuhatuses seda läbi nägelikust. Skorpion on läbinägelik ja siis ma võtsin sellest kohe kinni, sellest oli hea, hea alustada.
Ja huvitav, mis poolest niisugune sätikas nagu Skorpion, kes on võimeline kenasti endale oma astla väidetavalt kuklasse lööma ja kes käitub igati imelikult, kus see tema läbinägelikus on, kui teda tuntakse just selle järgi, mida ta teeb siis, kui ta on kapitaalselt vahele jäänud. Vaat kujundi põhjendus. Ja lõppude lõpuks, eks need kujundid ühest küljest, need pidid olema vanemad, kui inimmõistus võtab, aga samal ajal on leitud paraleelid just inimmõistuse järgi ja eks siis selle järgi on joonistatud ka tähtkujud taevasse, pika punnimise peale punktid ju on, need on ühendatud nagu laste joonistustes. Kert, oleme sinu juurde tagasi.
Just. Mõtlesin enne seda, ära lepa teie küsimus, seda mõistuse kinni minemise koha pealt ja kõike seda nii-öelda treenimist ja seda kujundamist, et on ju ka olemas sellised, ma ei oska nüüd täpselt viidata, mis uuring see nüüd tehti, aga mingil hetkel lapse loovus, kui ta läheb kooli, hakkab vähenema, samal ajal kui tema mõistus hakkab arenema, aga tema loovus selline mängulik, see nagu kaob, läheb nagu väiksem.
Aga see on põhivalem, kui sa, see on ülemuse, ma ei oska öelda, kui vinged tõde, kui sa nõuad oma alluvatelt loovust, lase neil mängida, lase neil tuba segamini ajada.
Et see mind tegelikult selle kooli puhul natukene hirmutab, et kui ma vaatan oma poisse ja mõtlen seda mängul, siis ma ütlen tegelikult päris ausalt, ma ei nõua neilt täielikku selles mõttes pühendumus sellele, mida nüüd sealt kästakse teha, mida seal antakse. Ei jõua valmis, no so what, nagu öeldakse inglise keeles. Et sellest sa ei, kuidas öelda, sa ei sure ära, aga sa saad sellega võibolla, ütleme, et kui sa võibolla ei õpi midagi pähe näiteks mingisugune, ma ei tea, kas on luuletus või mingi asi, et kui sa selle hirmuga, et sa näiteks ei saa seda pähe õppida, või sul on hirm seda mitte vastata heale hindele, et kas see hirm... No ütleme, et kas see hirm, et see ju minu arust, see surub maha kõik sellised, et nüüd mul ei ole aega mõelda siin mingisugust oma...
See hirm
ei
ole seda pähe õppida luuletus.
Ma mõtlen, et oma lapse võrreldes enda lapsepõlvega, mina tegin endale ise mängu asju näiteks. Mul olid oma papist lennumasinad, mis ma telekast nägin ja ma hakkasin neid kõik nii-öelda järgi tegema ja ma tegin endale päris giftid, mul on mõned alles veel, et kuidas sinna said niisugused figuurid sisse panna ja ma kujutasin ette igasugust planeetide vahelist reisimist nendega ja see on sükkene, et enda poistel ma seda praegu paraku ei näe, kas see nüüd on hea või halb.
Aga kus see peab neile tulema, vaata, võibolla sa sattusid mõneti oma vanemate läbi minu aja mõtlemise juurde, aga minu ajal olid niisugused asjad müügil kiinand, ei maksnud suurt midagi, ajakirjas tähekene oli lõika välja omale lennuk, olid mingisugused joonistused, ma arendasin neid edasi.
Ja mina olen ka tähekest
lõik. Ma tegin absoluutselt muid asju ja meil on vist umbes 25 aastat vanuse vahet, võibolla kuidagi pidi see impuls siiski kandus sinu vanemates sulle edasi, et sa, ega siis suletud ökosüsteemis eriti loov just olla ei saa, aga sa konstrueerisid laiemal alusel midagi.
Ja, sest minu jaoks ei, et saada välja elada oma fantaasia või mingisugune ettekujutuse ja see kuidagi mängu panna, mul oli vaja selleks teha teatud vahendid, et selleni jõuda, neid poest osta ei oleks olnud võimalik. Ma mäletan, minu selline üks lemmik animatsioon film oli mis tuli Soome kanali pealt, kui meil seda siin oli vabalt, oli niisugune MTV3, eks see mainos televisio 3, seal tuli laupäeviti laste niisugust multikate moodi asju ja seal oli niisugune Thunderbirds, oli tormilinnud. Ja siis kuidas seal selliste vahenditega siis käidi vee all, käidi kosmoses, käidi õhus, siin ma tegin, niisugused asju tegin järgi endale, mulle see väga, väga meeldis ja need mängimised olid minu jaoks väga huvitavad, isegi kui ma nüüd praegu tagasi mõtlen, siis kuidas, jah, jah.
Ma... Aga sa ei ole nii vana, et peaksid rääkima, et vaata lapsepõlves, mina mäletan, räägime nüüd sinu poistest, kuidas nad edasi lähevad. Sa tunnistasid enne meie salvestust, et võtsid alles sõjaväes läbi kunagi kohustuslikuks kirjanduseks olnud, et see oli vist Huxley.
Hea uus ilm.
Kuidas? Hea uus ilm, jah. Et siis sa avastasid midagi muud, noh, natuke ähvardavama kirjanduse.
See paelus mind ja ma lugesin seda kaks korda. Ma ei ole väga tugev lugeja lapsepõlves olnud, aga selline kirjeldus, selline maailma kujutamine, sellise, see tundus hirmutav samas, mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et inimesi, eks ole, kasvatatakse tehastes, neile pannakse alkoholi lootesse, et nii-öelda kujundada siis välja, seal olid erinevad gruppid nii-öelda, kes mida töötajad olid, noh, praktiselt me räägime orjadest, kuni see orjapidajateni ja kõik...
Kellele õllega, kellele viskiga.
Ja siis ütleme sellised sündmused, kuidas seal need arenesid, kuidas keegi seal käis, kuidas soovitati, ma mäletan selles raamatus, et sa pead ostma iga kord uue paari suuski, et nii-öelda, kas siis majandust elavdada ilmselt. Et noh, mulle tundus too, aasta oli siis, kui ma sõjaväes olin, see oli 97, kui ma seda lugesin, siis see tundus kõik sükkene absurdne, aga kui me tänapäevast situatsiooni vaatame, siis ju tegelikult nii ongi. Iga kord osta jälle midagi uut.
Ja mida see võis olla ka, mõneti see stardi impuls või katalüsaator, miks sa nüüd täna siin oled oma küllaltki kummaliste mõtetega, tegelikult kahtlemine vaktsiinides, kahtlemine selles teises kolmandas.
Ja.
Aga pidama, kuidas sina annaksid praegu hinnangu sellele, mida Gert rääkis, mis sõnadega?
No ma tundsin enda lapsepõlve ära, et ma olin ka väga selline maailmade ehitaja ja selline. Mängisin konstruktoritega.
Kas väga... teis mõlemas on siis mõnes mõttes kaduma läinud maailma looja? Kas te olete mõlemad takistatud, et ei saa öelda saagu valgus?
No ma ei tea, kas nii dramaatiline tasu valla. Aga...
Pateetika peab ikka siis olema.
Pateetika peab olema. Ma annan Kertile siin ühe raamatu lugeda nii kaua, kui ma siia mikrofoni sisestan informatsiooni. Et mis asi on informatsioon ja mis asi on teadmised? See ongi meie ühiskonna üks põhilisi probleeme. Vaata, informatsioon on see, kui sa avad telekava. Sa teed telekava lahti, sa saad sealt infot, et mis telekast tuleb, mis kell, eks ju. Ja järgmisel hetkel see on juba täiesti kasutu info. Et info ongi selline mööduv nähtus. Noh, näiteks ka, et noh, ja mis toimub koolis? Mis toimub tänapäeval koolis? Kas koolis antakse teadmisi? Ei anta... Koolis antakse infot, vanasti anti koolis teadmisi.
No vanasti oli seda, mida koolis õpetati vaja arenguks, nii nagu ma päris julmalt ütlen, et vanasti oli kiriku õpetaja, sellepärast õpetaja, et tema õpetusest oli kasu, mitte et meie siin, meie armsas riigis ja nii edasi.
No just nimelt, tänapäeva meditsiin mitte ei ravi inimesi, vaid teeb inimesi haigeks, tänapäeva kool mitte ei anna teadmisi, vaid teeb inimesi lolliks, tänapäeva religioon mitte ei muuda inimesi vaimsemaks, peale paavsti visiiti väga hea on sellest rääkida, vaid... muudab inimesi ateistlikuks. Loe
ma tegin kõne. Selfie ja see papp oli seal minu selja taga, eks ole. Mina olen üle kõige.
Ma vaatasin seda välisilma dokki paavsti visiidist. Peale seda ma lugesin läbi ka selle kõne, mis paavst pidas. Ja noh, ta mainis seal paaris kohas oli ikka jumalat mainitud. Aga see kõik on täiesti ohutu. Sellest ei teki revolutsiooni.
Aga ta ei tohi ju solvata mõnda vähemust, kes ütleb, kuhu ta oma jumala pistma peaks.
Aga miks ei tohi?
No ma ei tea, tak paloženna öeldi nõukogude ajal.
No aga võt, minu see koolkond, kuhu mina kuulun, meie liikumise algataja, Bhakti Vedanta Swami Prabhupad, tema ütles, et ei mingit kompromisse. Meie asi ei ole rääkida inimestele seda, mis neile meeldib.
Tähendab, sinu kohustus ei ole kellelegi meeldida, vaid sa võid südame rahuga olla ebameeldiv isik.
Absoluutselt. Absoluutselt.
Ja siin ei sega see.
Ei sega.
Et vähemused on solvunud, et sind igale poole võibolla ei lasta, nii nagu sai siin loetud nädalapäevad tagasi või umbes nii, et autistist laps kutsus hulga lapsi oma sünnipäevale ja keegi ei tulnud, sest ühe lapse mamma levitas juttu nagu autism oleks nakkav või midagi taolist. No mingi sugune täielik absurdikas. Seal on ka, või te tead, fill the blanks nagu kirjutati vanasti. Võta siukene jutukene ette ja täida lüngad ära. Sa saad absoluutselt teise jutu. No see on jälle see vanaaegne sõnade vahelt, ridade vahelt lugemine. Aga tähendab, sa natukene nagu avaldasid kahtlust paavsti vaimsuse
sõltas. Natukene pehmelt öeldes, jah. Ei, no ma lugesin läbi ta kõne, kohe tõsiselt lugesin läbi. Ja kui ma sealt loen selliseid lauseid, et kui tore on olla vaba ja iseseisev. Et teie eestlased, teie laulate, eestlane olla on uhke ja hää. Kui ilus see on?
See sinu esituses kõlab pisut seniilselt.
Kuule, mis asi see on? Kas see on religioon? Kas see on vaimsus? See on ju mee moka peale määrimine. Rahvustunnetel mängimine on alati poliitika. Seal ei olnud vaimsust selles kõnes.
No vaata, niisugustel juhtudel, kui tuleb kauge kõrge välise esindaja, see on jälle oma ette termin muidugi, ja hakkab rääkima, et teie luuletaja Anna Haava on öelnud, tead, ma ja, mõtlen, ja. Pärast seda ma ei taha teda enam kuulata, ta raisk valetab, et ta teab seda. Ta on see ette söödetud ja ma ei saa teda uskuda.
Keegi on talle kõne kirjutanud jah, ja siis ta püüab näida nagu haritud inimesena, et noh. No, tsiteerid igast asja. Ja. Juba Shakespeare ütleb. No võt, aga oot, aga las ma räägin selle kooli asja ka ära, et ega kool ei anna ju tänapäeval mingit teadmisi, kool annab infot, et kui sa loed õpikust, et leevike on värvuliste sugukonda ja noh, ma ei mäleta, mis kuradi varblaste seltsi kuuluv lind, siis mida sa teada sõid?
Faktikese, noh,
mis kuradi
kas leevike kõlbab süüa või kuidas ma teda muul viisil kasutan, seda ma siiski teada ei saa.
See ei ole isegi mitte fakt, see on kokkuleppe. Me oleme lihtsalt nii kokkuleppinud, aga me oleks võinud teisiti ka kokkuleppida, et ta kuulub käberlinskite sugukordna või midagi taolist. No. Et mitte midagi ei oleks muutunud sellest, mitte midagi ei oleks muutunud. Ja see ongi info. Info, selle ei ole nagu sügavat sisu. Aga vaat, või noh, et kuhu seltsi mingi puu kuulub, eks ole,
selle taustal muidugi see, mis sa siin paavsti kõnest välja tõid praegu, see on eriti huvitav, sest ta kirjeldab meile meie väidetavad seisundid.
No ta kinnitab seda, jah, et me jääks sellesse kinni, takerduks oma eestlusesse. Aga...
Mis on muidugi täitsa üllatav, mis ei oleks meile endile pähe
ei oleks tulnud, jah. Et vaat, kui sa loed kooli õpikust, et millises seltsi või sugukonda mingi puu kuulub, siis sa teada midagi ei saa. Aga teadmine on see, kui sa tead, mida ühe või teise puuga teha saab. Ja. Et noh, kasel on toht, on ju tohu, sealt lõikad lahti, keerad maha, saad korvi teha omale või viisud või pasuna.
Väga hästi saab tulda alustada.
Eks ole, saab ka isoleerida maja ehitusel.
Seos loodusega, seos tegelikusega võiks tekkida ka sellest, et see leevike on...
Seos tegelikusega kindlasti, jah, sellepärast, et siin ei ole mingit tegelikust, kui meil see leevike on seal käberlinskite sugukonnas või kus ta on, eks ole. Aga kui sa tead, et kase toht ei mädane ja sa saad selle panna maja ehitusel sinna, kus sul on vaja, et ei mädane, eks ole, see on teadmine. Saad aru, väga lihtne tegelikult, väga lihtne. Ja nüüd siis tagasi selle päris teema alguse juurde, ajakirjandus ja ühiskond ja kõik. Ajakirjandus kõnetab meie mõistust. Ja läbi mõistuse püütakse meile sisestada asju. Tegelikult inimene normaalses olekus kogeb maailma ja enda ümbritsevat nagu teadvusega. Noh, me ju teadvustame seda, mis meie ümber on, eks ole. Et sa kõnnid tänaval, näed, et paremalt poolt tuleb auto, et sa teadvustad seda, et auto tuleb. No, sa ei kõnni judast läbi, sa ei jäta teda märkamata. Et see märkamine, see ongi nagu teadvuse funktsioon. Aga mida teeb ajakirjandus? Nad üritavad üle kirjutada seda, mida teadvus näeb. Läbi mõistuse. Mõistus on taga uks inimese sisse ja selle läbi kirjutatakse kõike üle, kõike seda, mida me loomulikult ise kogeme, kirjutatakse üle. Et perekond ei ole mitte naine, mees ja lapsed, vaid perekond võib olla selline ja teissugune ja kolmandas.
Ikka põrkiskitu sugukonnas.
Eks ole. Eks ole. Aga saad sa aru, siin on selle perekonna näite puhul on super hästi näha. Me kõik teame, mis asi on perekond. Seda ei õpetata koolis, seda ei õpetata isegi meie endi perekondades. Me kõik teame seda.
Looduslik kooslus.
Me naturaalselt teame. Lapsest saadik me teame, mis on perekond. Aga siis siseneb keegi su mõistusesse ja hakkab seletama, propageerima. Perekond on see ja teine ja kolmas ja neljas. On ju hea näide, eks ole?
Väga hea näide, kus üles.
Selle pärast, et on kahte laadi mõtlemist. On pildiline mõtlemine ja on valemite põhine mõtlemine või skeemide põhine mõtlemine. Pildina me teame kõik, mis asi on perekond. Pilt mõtlemine ütleb meil ära, mis asi on perekond. Ja siis tuleb keegi ja annab valemi. Perekond võib olla A plus B, B plus B, C plus B, C plus C. Noh, igasugus perekond on olemas.
Mängkond ja kriipiviirus.
See on valem. Ja siin ongi konks mõistuse ja teadvuse erinevus. Teadvus näeb asju piltidena. Toon ühe näite veel. Kuskil kristlikus portaalis, kas see oli Objektiivis või oli see selles teises?
No, minnes on todi osa.
Jah, aga väga hea näide oli, keegi kirjutas, võibolla Markus Järvi või keegi, kirjutas niimoodi, et mis puudutab, noh, seal oli juttu homoseksuaalsusest ja pedofiiliast ja millest seal juttu ei olnud, eks selle kõigest oli juttu, aga siis ta jõudis selle nähtuse juurde, mille nimi on vist intsest või?
Jah.
Ja ta seletas väga ilusti. Et ratsionaalselt võttes ei ole ju mitte midagi halba selles, kui ma olen vahekorras oma õega. Noh, seksuaalses vahekorras, oma õega. Juhul, kui me oleme mõlemad terved inimesed, me kasutame kaitsevahendeid, me oleme mõlemad teovõimelised, mõlemad me tahame seda, me oleme mõlemad täis kasvanud, ja noh, kaitsevahendid kõik on olemas, et ei teki sealt ka mingid väärakaid lapsi. Mis on valesti? Miks me ei võiks seda teha? Ja seda ei ole võimalik ratsionaalselt põhjendada. Aga ometi ma tean, et see on vale.
Vaata, siin tuleb nüüd konks vahele. See näeb muidugi ühiskonna peale. Oli mul õnn ja rõõm mõned päevad tagasi vaadata ilusat dokumentaalfilmi, kuidas üks noormees uuris ikka, kus Jeesus oli, kas Jeesus oli, kus tema tuli, kuhu tema läks, tema perekondlikud suhted ja kõik. Ja seal muidugi Iisraeli põhielanikud, venekeelsed juudid, seletasid, et võt, juutidel on püha kohus ikka ainult oma juutlust edasi viia ja mismoodi nemad, noh, tõeline juut on see, kes on... No, ma ei tea, kuidas seda võtta, aga väga kitsa ringi aretuse tulemus, mis pidi kõik muud rahvad muutma idiootideks, aga need nemad nagu ei muutu. Nemad selleks, et olla tõupuhas, selleks peab juut abielluma juudiga ja tegelikult kui mõelda, et ega neid nii palju ei olegi, noh, juutlus läheb nii usutunnistusena, kui mõneti siis nagu me aru saame ka... tõuaretusena või kuidas seda nimetada, siis midagi siin nagu ei klapi ja ega ratsionaalselt seda ka ei ole võimalik seletada. Ja noh, loomulikult igasugune enese või teise või vastastikuse rahuldamise teooria. Vaat kui sa rääkisid, mul tuli niisugune pilt silme ette, et vanasti olid ikka teatavad nõudmised. Vend ja õde abielluda ei tohtinud ja see just nagu oli seotud ka kristlusega. Kui nüüd tuletada meelde seda, ma olen siin mitu korda toonud näid, et ju vana Mooses 40 aastat kõrbes, need esimesed 50 päeva vabadust, need pidid ikka õudsed olema, et Mooses läks tükiks ajaks Siinai mäe otsa ja tuli tagasi seadustega. Lõpetage see kuradi pardak ära. Aga noh, oli nagu oli. Aga see pildikene, mis mul silmad ette tuli, et lõdvendame kõiki piiranguid. Ja laseme püksi rihma järele, laseme, võtame ta üldse lahti ja plõrtsti püksid kukuvad maha. See tähendab, et nii püksid kui püksi rihm muutuvad mõtetuks. Aga mis meile siis jääb, kui me oleme hävitanud oma ajalooliselt välja kujunenud püksid ja püksirihma?
No jääb see, mida me seal pükstes peidame ja see ongi ju põhiline, millele ühiskond täna on ju keskendunud.
Ja kas see on nüüd kõrgem tase teadvuse mõttes, et loodusele lähemale püksid maha ja puu otsa?
No kellel on kõrgem, kellel on madalam.
Kert, nüüd peab sinu otsa vaatama hea uue ilma ja ühiskonna seostega avaliku arvamusega ja mingisuguste kuradi natsionalistide veendumustega siin natuke rinda pistma.
Mul tuli selle pükste näitega meelde see, ma ei tea, kui õige see nüüd on, aga vaatasin jälle ühte dokumentaali Saksamaa kohta 20-ndatel ja enne 30-ndeid, et mis seal toimus ja kuidas seda igasugust jubedust ja roppust ja jura nii-öelda promoti nii nagu meil on, eks ole, kui sa võid uudistest lugeda seda, kas see on siis noh tõesti, on seda vaja, mina isiklikult käin.
Ei, no küsimus on see, miks uudistes on niisugused asjad?
Ei, võt, see on, kui me räägime meediast
ja
me räägime...
Konkreetse riigi korrastatav valdkond.
Kui me räägime programmeerimisest ja noh, meediaga ju mõjutatakse, aga küsimus jääb, et kuhu siis seda mõjutatakse. Ilmselt sellega tekitatakse, surutakse mingisugustele primitiivsetele baasinstinktidele, mis siis nii-öelda üritatakse kuidagi võimendada, et nii-öelda juhtida pilku kõrvale mingisugusest muust tegevusest, ilmselt mõtlemistegevusest, sellega on lihtsam siis kontrollida. Samasugune situatsioon oli Saksamaal olnud 20, palun parandage mind, kui ma eksin. Seal oli olnud see igasugune prostitutsioon ja selline, noh, mis Aadule käis kõik nii-öelda vastu karva ja see sai nii-öelda korda lõpuks, aga et noh, kuhu see siis viis? See viis ju sellise ühiskonna selguse, ma ei teagi, noh, kas... Noh, mina tahan mõelda seda, et on kuskil on mingisugune seltskond inimesi, kelle huvides on see, et sina, mina ega meie ei mõtleks ühtselt, et me oleksime kõik oma mingisuguste mõtetute probleemidega, mingisuguste mõtetute soovidega kuskil, eks ole, vaatama mingisugust mõtetud saadet kuskilt mingisuguses mõtetul teemal, et sa ei näeks, mis moodi lõpuks võetakse kogu see kontroll sinu üle ära, et me jõuamegi sinna nii-öelda Orwelli, eks ole, nendesse nii-öelda sellesse õudusesse, eks ole, et selleni jõuda sa pead ju tekitama mingisuguse tausta, mingisuguse fooni, kus tasapisi sa nii-öelda mõjutad ja nii-öelda masseerid seda tainakest, eks ole, et sa teed sellele tainele sellise kuju lõpuks, et sa saad siis hakata ellu viima oma mingisuguseid plaane. Ja paratamatult mul tuleb jällegi meelde, olen ka lugenud kaks korda siia nüüd arkade protokolle. Ja see, mis toimub meil siin ümberringi, on selline pisikene plaan, kus kohas siis tuuakse, noh, tarkade protokollis, ma nüüd ei mäleta, millise protokollis seal on, aga seal on ka välja toodud nii-öelda need sündmused, mis moodi tehaks, et inimesel nii-öelda kaotatakse ära kõik see juured ja kuidas siis nii-öelda rahaga seda asja kontrollitakse, kuidas ostetakse ära poliitikud ja mis moodi kõik see korrupeerunud on ja nad ise ei saa arugi, et nad korrupeerunud on ja nii edasi, et noh, et kui võtta see taustaks, see protokoll, mis vist ei pidanud tegelikult avalikuks tulema, mingil põhjusel ta kuidagi sattus välja.
No tööb partei programmina, see on kift!
See on kõige õelam teos, mida mina üldse lugenud olen. Sest et...
Aga see on suvalise partei põhimõtte siin riigis ka.
No jah, niimoodi me võime öelda, sest et nii tuleb välja, sest et kui me hakkame neid...
Ülejäänud on vaenlased. Ainult meie omad, ainult meie partei juht. Ja. On nii.
Niimoodi kahjuks on, aga see ei ole õige. Ja niimoodi me ei saa minna, sest et see hävitab meie riigi, see hävitab meie rahva, see hävitab...
Mitte ainult meie riigi, vaid paljud riigid. Nii nagu kõpraladu seal kaklema hakkas omal ajal. Pani aga piirid kinni, kehtestas reeglid, määras eesmärgi.
Aga mis selles halba oli? Ei olnud midagi halba.
Väidetavalt selles oli halba see, et tapeti 6 miljonit juuti. Aga muide, ma lugesin niisugust ilusat raamatut nagu Kohvikute ja ma ei mäleta pealkirja ajalugu Eestis. Väga ilus raamat piltidega ja kõigega. Selle raamatu taust, milline prostitutsioon ja salajoomine käis Eestis, kui seda võtta nüüd tõsiselt, no vähemalt linnarahva hulgas. See on nagu tõesti, võtad filmi silmad pärani kinni ja vaatad, mis taustal toimub. Ja siis kuuled, kuidas vaikne sahin hakkab särgi all, nagu sajajalgsed jookseksid. Mis märgid seal on, mida see kõik tähendab? Abirama, sulle jälle sõna. Teadvus ja teadmised, see, mida Kert üritas siin praegu paika panna.
Noh, mis puudutab nüüd siia nüüd arkade salaprotokolle, siis ma olen ka nad läbi lugenud ja ka mitu korda. Ja minu tähelepanek on see, et noh, kuigi seda nimetatakse võltsinguks ja jumal teab, mis...
Ei, teos on olemas ükskõik, autor võib olla võltsing, aga raamat ja raamatusse kirjutatu
no,
on olemas ja see on ju päris, mis on olemas.
Just nimelt. Ja mina, kes ma olen lugenud neid iidseid veedalike teoseid, olen kursis tuhandeid aastaid tagasi eksisteerinud ühiskonna korraldusega, mis on tuntud Varna Ashrama nime all. Ma võin öelda seda. See, kes kirjutas või tähendab see, kes väljendas neid mõtteid, mis on siia nüüd arkade protokollides, pidi olema kursis sellega, mis moodi oli see Varna Ashrama ühiskonna korraldus üles ehitatud omal ajal. Ja kogu see siia nüüd arkade protokollid on täpselt vastupidi sellele tsiviliseeritud inimühiskonna korraldusele.
Õhutne.
Aga paneme täna selle lausega meie vestlusele punkti. Ja mul on karvane tunne, et me oleme sunnitud, lausa sunnitud kohtuma veel kord või veel paar korda või veel mitu korda. Aitäh, härrased, ja kohtumiseni!
Maalata
Saade on salvestatud 2018. aastal.